Via positiva. Via positiva. Via positiva.
V tokratno oddajo smo povabili Milana Niniča, lep pozdrav.
Dobar dan.
Dame imajo sicer prednost, ampak bomo tako razložili, zakaj smo Milana najprej omenili, in pa Jernejo Mastnak, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Milan, ste predsednik društva Enostavno pomagam. Tudi izvajalec letovanja otrok, odpeljete jih 100-150 različno število na morje že 15 let v sodelovanju ali pa na pobudo podjetja MIG Celje. Drugače pa sami nad vse aktivni pri številnih dobrodelnih akcijah, nekoliko sem vas spremljala, ni da ni rečemo pogovorno.
Res je, z MIG-om sodelujem že letos bo 7. leto, odkar sem njihov vzgojitelj. Zadnja 4 leta sem pa dejansko prevzel kot pedagoški vodja in vodja letovanja. So še druge aktivnosti, ki jih poleg Mikove karavane peljemo v našem društvu, tako da smo zelo aktivni in pridni.
Zadnjih 7 let izvajate letovanje, Jernaja, vi ste pa zraven že od vsega začetka, kot vzgojiteljica, pa sicer to tudi vaša poklicna pot?
Ja, jaz sem od samega začetka, drugače sem pa zaposlena kot spremljevalka enemu otročku s čustveno-vedensko motnjo, tako da sem vsakodnevno v kontaktu z njim, ja.
Ko smo se preden smo šli v eter za poslušalce srečali najprej, pa smo imeli ta sedežni red v studiju, sta rekla, sploh ni težava, če sediva skupaj, ker sva tako ali tako precej povezana. Kaj vaju še povezuje poleg Mikove karavane?
Tako je, jaz sem pred 6 leti se odločil ustanoviti to humanitarno društvo, Enostavno pomagam, in ker sva z Jernejo takrat bila sodelavca, sva nekako skupaj stopila na to pot. In jaz tako malo šali rečem, da me še dan danes prenaša vse te moje ideje in pa neke zamisli, kaj bi lahko izpeljali. Potem je pa ona prva kot moja desna roka v društvu, da to prisluhne, doda svoj komentar in potem skupaj realiziramo.
Torej, oba ne do sedaj javna v tem društvu Enostavno pomagam, ki bo rdeča nit tudi našega tokratnega pogovora. Kako prepoznati, kdaj je ideja ravno prav nora, da se jo da uresničiti?
Ideje je ogromno, tako da pač včasih ob kavici nastane kak projekt, potem pa se nekaj časa to pač debatiramo, ne, ali bo ali ne, ampak dejansko nobena ideja pa pri nama oziroma pri vseh stvareh ni nora, ne, tako da vse naredimo, tako da...
Kakšne oči, kakšen vid, kakšen pogled v to družbo imate takšni, ki ustvarjate dobrobit za družbo, brez da bi imeli končni cilj nekaj zase, ampak preprosto dati družbi, dati se v ljudem. Kaj vas žene, kaj je v vas?
Nekako je naše vodilo, da če želiš dobro delati oziroma ustvarjati dobre zgodbe, to mora biti tvoj način življenja. Tukaj ne smeš iskati koristi ali pa neke medijske prepoznavnosti ali pa lastne interese iskati, ampak predvsem to, da dobra dela počnemo zato, da nekako zadovoljimo to svojo notranjo srečo pa notranje zadovoljstvo. In ko storiš enkrat dobro delo, pa poskusiš še drugič, pa tretjič, in ko dobiš ves ta občutek zadovoljstva in to srečo, potem postaneš nekako odvisen od tega in delaš iz dneva v dan in to ni ne služba, ne hobi, ampak je način življenja.
Jerneja Mastnak, dame imajo prednost, smo rekli, a ne, tisto uvodno je prav, da pojasnim, pa zakaj smo najprej Milana omenili, ker Milan, kot rečeno, ustanovitelj društva Enostavno pomagam in številni mu sledite. Kaj vas osrečuje, kaj vam doprinese vse to dobro, ki ga vlagate v družbo? Vaše osebno življenje, v čem je boljše, če je to sploh mirljivo, saj ne vem.
Vsi iskreni objemi otrok, ali je to ob koncu kakšnega projekta od društva ali v koloniji, so vredni več kot kakršenkoli denar. Vse vezi, ki stkemo, tako z otroki kot mi med sabo, z vzgojitelji, to je v bistvu neko zadovoljstvo, ne? Da nekomu polepšaš dan, ali je to z nasmehom, ali z neko drobno pozornostjo, to so stvari, ko mene osebno zelo osrečujejo. Se mi zdi, da pač v svetu, kakršnem smo, potrebujemo drug drugega in če lahko pomagam, mi ni nikoli pretežko, ne.
Milen, morda bi kdo dejal, da so to že precej izpete reči, tudi sama kot voditeljica skoraj vsakodnevno, vsakeč, ko imam priložnost, rečem, podarimo si na smeh, vstopimo z dobrim, danes v nov dan, poglejmo z pozitivne pletine vsakega sočloveka, čeprav me ujezi, pa pomislim, kdo ve, kaj se mu je zgodilo, skratka. A je to že izpeto? Smo se ljudje naveličali vse to slišati, se sploh še odzivamo na to?
Nekako smo se naveličali slišati, oziroma slišimo to dejansko na vsakem koraku. Ampak če globoko, če se zazremo sami vase, je to malenkost, ki vsakmu polepša dan. In tega se ne zavedamo v danem trenutku, ampak ko pomislimo za nazaj, pa rečemo, o, gospa, ki je šla mimo mene, se mi je lepo nasmejala in me pozdravila, se ti zdi tako prijetno, toplo ti je pri srcu. Je izpeto, ampak dokazujemo. Slovenci smo zelo dobrodelni, zelo dober narod in iz leta v leto tudi mi v našem društvu opažamo, da smo zelo dobrodelni in znamo priskočiti na pomoč. Če si pogledamo Krisa, ki je v parih mestih združil Slovenijo in zbral ogromno vsoto denarja, dejansko vse te dobre zgodbe počnejo oziroma ustvarjajo ljudje. Vsak posameznik je del tega mozaika in nekako, mogoče je, naveličeni smo vsega tega, ampak dobra dela nikoli ne minejo, ne?
Namenoma sem zapeljala v to smer, ker je slišati, da se slabe zgodbe prodajajo. Včasih slišimo kakšne medijske strokovnjake, češ, ja, tako meritve kažejo, tako statistika. Po drugi strani si pa rečeš, ja, odkot pa potem, to je omenil tudi direktor podjetja Mik Celje, odkot pa potem ta euforija narodna, ko se zgodi nek odličen športni dosežek, ko premagamo Evropo, skratka, odkot potem ta euforija, ki pa se vendarle ne zgodi, če se kdo spotakne, če komu spodnese v poslovnem svetu. Torej, kdo zdaj komu meče pesek v oči? Zato sem napeljala na to področje, ker očitno so interesi nekoga, nekaterih, resnica je pa drugačna, kar dokazujete tudi vi z dobrodelnimi projekti, kjer se vedno znova zbere toliko in toliko sredstev, ker vedno znova dobite podpornike, simpatizerje.
Jaz mislim, da kot narod smo zelo majhen in znamo stopiti skupaj. Tako da, ali je to za športni dogodek, ali je to za kakšno dobrodelno zadevo, glede na to, da sva oba iz Celja, lahko jaz rečem, da je naše društvo zelo povezalo Celje, kar me zelo veseli. Ljudje so nas prepoznali in vsi projekti, ko jih imamo, res lahko rečem, da je lep odziv, podpora vseh iz Celja in tudi okolice. Tako da jaz mislim, da kljub temu, da včasih pojamramo, znamo stopiti skupaj in upam, da bomo tudi pri tej akciji stopili skupaj.
Milen, kaj bi vi rekli? Ali res drži, da se slabo prodaja, ali mi dokazujemo s tem, da podpiramo dobre zgodbe, da drži nasprotno?
Jaz pravim, da se dobre zgodbe zelo odlično prodajo. Ker če ne bi bilo medijev, če ne bi bilo spleta in če te dobre zgodbe ne bi dosegle ciljne publike, potem tudi mi ne bi obstajali in ne bi že 7 leto delovali in ne bi 300 otrok na morje pelali. Tako da, so slabe zgodbe, nekako so ti trenutni boom, ki jih zaznamo povsod ali v medijih ali na spletu, ampak dobre zgodbe se pa nekako prodajo javnosti in še pustijo nek pečat za tem. Tako da mediji so pogleviti za prenos idej do ciljne publike, da lahko mi to dejansko uresničimo. Jaz pravim, naše društvo in ostale organizacije so samo vezni členi med donatorjem in pa prejemnikom donacije. In če ne bi bilo donatorjev, ne bi bilo nas in ne bi bilo dobrih zgodb.
Iz društva Enostavno pomagam sta z nami predsednik Mila Ninič in pa, ko ne rečem, dolgoletna sodelavka, kako si rečete, tudi s kakšno funkcijo znotraj društva?
Jaz sem drugač tajnica v društvu, tako da, ampak v bistvu sem članica, delam prav vse, tako da noben problem.
Tam, kjer se pridne roke potrebujejo.
Ja.
No in Jernejo Mastnak gostimo, torej ob Milanu Niniču. Združili pa smo se zaradi tega, ker želimo letos tudi mi prispevati k temu, da bi lahko čim več otrok letovalo na morju. Vemo, zaradi epidemije je seveda nekaj staršev tudi izgubilo službe, še manj otrok bo šlo na morje kot drugače, in ob pomoči tudi Mikove akcije Srcem za morje otrok. Upam, da bomo res lahko zbrali toliko sredstev, 19. je tisti dan D, ko se bo to začelo seštevati skupaj, da bo šlo vsaj 300 otrok na morje. Zato vprašanje Jerneja in Miljan, kakšni so otroci sodobnega časa? Kaj v sebi nosijo? Kaj lahko razberete v tem tednu dni, ko ste z njimi? Ostaja za njimi nek občutek, neko mnenje o teh naših otrocih? Kakšni so?
Ja, jaz bom tako rekla, ti otroci nosijo s seboj ogromen nahrbtnik. Eni malo težjega, drugi malo lažjega. In res je kratek čas, katerim pač, ko preživimo skupaj, ampak v tako kratkem času postanemo pravi prijatelji in neki zaupniki. Posebna energija je in ves ne ostane samo teden ali dva, ampak skozi celo leto. Jaz sem od samega začetka in spomnim se prav nekaterih 14-15 let nazaj. Ne? Tako da vsak otrok saj v meni pusti nek pečat. Zgodbe, ki pa jih nosijo seboj, pa žal tudi niso vedno najlepše in res vsi vzgojitelji se trudimo, da imajo saj ta teden, 5 dni ali 10 dni lepe dneve, da z nami preživijo maksimalno lepo, tako da se trudimo in si res želimo, da bi takšnih akcij bilo še več.
Ko pravite, Jerneja, imajo nahrbtnike, kaj vse se skriva v njih ali otroci radi to razkrijajo? Komu dovolijo, da pogleda v to vsebino nahrbtnika?
Prve 3 dni nekako potrebujemo tako, da se otroci klimatizirajo, da nas poznajo. Jaz zelo rad podarim, mi z otroci nekako vzpostavimo prijateljski odnos. Za njih smo tam in mamice in očetje in sestre in medicinsko osebje in pedagogi. In res želimo, da imamo ta prijateljski odnos, ker vidimo, da otroci res nosijo določene skrbi seboj. In potem, ko se drugi, tretji, četrti dan to odprejo, pridejo tudi trenutki, ko se na evalvaciji dneva zvečer vzgojitelji zberemo, tudi mi potočemo kako solzo. Najhuje je, ko naprimer otroka poberemo na avtobusni postaji in vidimo, da ima s seboj samo eno vrečko. Noter je ena brisača, par majic in hlačke. Domov odide s polno potovalko, ker vzgojitelji nekako pripravimo vse stvari, da le nekako omogočimo, da se nekako normalno vrne nazaj domov. In te zgodbe so težke, ampak ko pogledamo nazaj po karavani, je to zame eden najlepši tedni v letu, ki jih lahko preživimo, ker ne vem, če si znate predstavljati objema 100 otrok. To je posebna energija. Mi zelo radi prakticiramo, da se v popolni tišini sprehodimo čez debeli rtič in se vseh 115, ki smo dol, primemo za roke in v tišini se držimo. To je energija, ki ne vem, kje lahko dobite to energijo. In to je zame nekaj najlepšega. In ko dejansko vidimo zadnji dan, vsta napredek, ki so ga otroci pridobili z našo pomočjo, da postanejo samostojni, da se znajo sami obleči, da poskrbijo, da se zvečer sami sušira, da jih ne opominjamo, da vidimo, da pazijo drug na drugega, to je neverjeten napredek. In po tej korona krizi, ki smo jo bili na žalost deležni tudi v Sloveniji, ker so se šole zaprle, so dejansko otroci ostali brez tiste socializacije s svojimi vrstniki in jaz iskreno upam, da bodo razmere in pa da bo država dovolila, da lahko vse te projekte izpeljemo, ker otroci potrebujejo to in ta korona bo nekako pustila posledice tudi na njih. Jaz iskreno upam, da bomo jim v teh 7 ali pa 14 dneh dejansko polepšali leto, da bojo pozabili, kaj je bilo pa 3 mesece nazaj.
Ko govorite takšne zgodbe, Mila Ninič in Jerneja Mastnak sta tokrat sogovornika v oddaji Via Pozitiva. Zbrali smo se ob projektu Srcem za morje otrok. Tudi konkretno bomo ob sklepu oddaje povedali, kako lahko vi vstopite v to akcijo. Skratka, Jerneja in Milan, ko govorita o takšnih razmerah, da ne idealiziramo vedno znova neke razmere v družinah, kako se imamo vsi radi, kako vsi čutimo, kaj je dobro za drugega. Ja, mislim, da srce pač ne more biti pri miru, da ga nekaj skrči. In o teh zgodbah se včasih premalo govori. Vem, da je težko poslušati, še težje ob nemoči otroka spustiti iz svojih rok. Otroci pa verjetno sami povedo, se je kdaj zgodilo čez leta, da ste dobili kakšen odmev od nekoga. Jerno je 15 let ste že zraven, danes je to že četica odraslih ljudi. Se kdaj zgodi, da dobite povratno informacijo? Veste, tisto poletje ste mi pa spremenili življenje. Sem pa začel verjeti v ljubezen, v upanje, v sočloveka. Imate že kaj takšnih zgodb?
Ja, včasih so kakšna pisemca prispela do kakšnega vzgojitelja. Potem, ko se srečamo na ulici, pred 5 leti smo na Debelem rtiču srečali deklici iz Koroške. Takrat sta bili stari 6 in 7 let, sta prileteli objem. Sicer otroci, ko odraščajo, jih ne prepoznaš potem, ne? Ampak sta se spomnili, kako sta se imeli lepo, da smo jim tisto poletje omogočili res lepe počitnice, prvič sta videli morje in to so res nepopisni občutki. In vse to, kar skozi leta skupaj z ostalimi vzgojitelji pač doživimo, to je res nekaj najlepšega, no.
Bi rekla, bi ocenila, zdaj, ker vidva vstopita v realne zgodbe teh otrok, veste, kakšne so razmere tudi pri njih doma, kakšen otrok tudi kaj pove, kot prijatelj prijatelju, kakšna je realnost te družbe? Kako resnično živimo drug z drugim, kako resnično živimo v družinah? Ali nas ta, ne vem, tudi pritisk sodobne družbe, kaj vse mora biti, kako mora biti, nas to duši, ovira, ne vem, vajna opažanja, da ne polagam besed v usta.
Dejansko, ko srečujemo vse te otroke in pa družine, ko se srečamo starši na postajah, preden prevzamemo otroke, ni več tistega umestnega sloja. Ne? Imamo premožne in imamo nažalost tiste, ki pa bijejo bitko, kako iz dneva v dan preživeti. In zame je najlepše, da po koncu karavane nekako stanemo v stiku z družinami in jim še nekako skušamo pomagati. Ali je to s šolskimi potrebščinami, ali je to s prehrano, ali z obveznostmi v šoli, kakorkoli, nekako ne želimo prekinati stika tako z njimi. Kar je pa zame najlepše in na kar je tudi direktor podjetja Mik Celje izjemno ponosen, da se pa otroci, ki so nekoč bili del karavane kot otrok, ki je šel na letovanje, zdaj udejstvuje kot vzgojitelj, je pa izjemen dosežek. Torej, da smo, letos imamo namreč 2 vzgojitelja, to sta Armenda in pa Luan, bila sta par let del karavane, ki smo jih peljali na morje, zdaj sta pa ona dva dejansko vzgojitelja in vse to, kar sta ona dva pridobila skozi kolonijo in karavane, prenašata zdaj na mlajše generacije. In to je zame dosežek, da dejansko damo upanje otrokom, da jim dokažemo, da ni vse tako črno, da vedno posije sonce in je lahko neko upanje za boljši jutri in nekako tudi ti uspehi in te zgodbe, ko vidimo, da gre na boljše, nas držijo, da dejansko še delamo to, kar delamo.
Zdaj nekoliko v šali, ampak se poslušalci bodo razumeli, vaju lahko vprašam, Milan in Jerneja, koliko otrok imata? Sploh poznate imena vseh?
Ja, jaz sem kar dobro pri imenih, tako da se pa zgodi, da je koga zamenjam, ampak potem iz tega nastane hec, tako da vsi zapomnimo, no.
Zdaj, če pozamemo nazaj, jih ima Jerneja 1550, če se ne motim, ne, ker je že 15 let v karavani. To se ji tudi jaz klanjam in sem ponosen na njo, da še vedno vztraja. Nekako šali rečemo, da je inventar naše karavane in ko se izvaja inventura, jo tudi poskeniramo, da jo ne pozabimo. Ampak jaz sem ravno tako ponosen na vse vzgojitelji, ki že dalj časa z nami hodijo, ker ravno oni oblikujejo ta program in vedo, kaj otroci tist čas rabijo. Težko je najti vzgojitelja prostovoljca, ki bo v enem dnevu vedel, kako pomagati otroku, ki je v neki krizi ali po stiski ali pa ki izhaja iz težke družine. Ampak ti vzgojitelji, ki že dalj časa hodijo z nami in dejansko vedo, kako reagirati, znajo tudi otroka pravilno usmeriti in jim dati neko upanje in pa voljo do življenja.
Kako so vaju vzgajali, da znate prepoznati dobro?
Ja, jaz sem v bistvu živela kar v veliki družini. Moj oče je rejnik, tako da že od nekdaj imam nek vzorec od doma, tako da meni je prav super, no. Jaz sem zelo hvaležna za tako vzgojo, za tisti čas, ker sem se rodila, ker sem res imela otroštvo, kot je treba, brez te tehnologije, vse je bilo tako še brezskrbno in si želim to tudi neko prenašati na te generacije, Sicer včasih mi uspeva, nimam kaj, no, jaz sem res hvaležna svojim staršem za to vzgojo.
Moja dva sta me nekako vzgojila, da če nekaj imaš, da lahko to deliš, to tudi podariš. Ne? Ali je to poslanstvo v življenju, ali ti to dano, ko se rodiš, položeno v zibelko, kakorkoli, ampak je to način življenja. In to, kot sem prej rekel, to je način življenja, ki ga ali živiš, ali ne živiš. Tu moraš biti iskren. Neke igre tukaj notri ni. Ne?
Verjetno vse za dolgi čas ni energije pri neki neiskrenosti?
Ne gre, ne gre. Smo videli, kaj je bilo v parih organizacijah v Sloveniji, ko so želeli prisilno pomagati, pa se na koncu izjelovilo in ravno ni bilo lepo. Ampak, če delaš nekaj s srcem, je vse mogoče in te iz dneva v dan vodi ta energija, da pa le lahko pomagaš. Ampak, da ustrajamo in da vse to počnemo, to je pa življenjska šola, ki so nam jo dali otroci. Dejansko, jaz vedno pravim, mi smo njim dol vzgojitelji, učitelji, pedagogi, kakorkoli, ampak se ne zavedamo, da so ravno oni učitelji nam. Oni nas učijo vse vrednote v življenju, če gledamo njihovo iskreno ljubezen, skrb do drugega. Mi v zadnjih 7 letih, odkar sem jaz del te ekipe, nismo imeli ne nasilja, ne grdih besed, ne pretepov. Ne vem, jaz pravim, mi kot da vzamemo 100 najbolj pridnih otrok v Sloveniji, ker to je neverjetna energija in kako so lepo vzgojeni in kako skrbijo drug za drugega, pa se ne poznajo med seboj. In najlepše je, ko vidiš 15-letnika, kako pomaga 6-letnici zložiti stvari v kovček in ta kovček odpelje do avtobusa in naloži in vse. Ne vem, to je življenjska šola in jaz pravim, da vsak, ki ima možnost ali pa priložnost, da sodeluje v kakršnikoli koloniji ali pa karavani, naj postane del tega, ker ga bodo otroci marsikaj naučili.
Zdaj, ko jo poslušam, Mila Ninič in Jerneja Mastnak, se mi zdi, da v vas iz leta v leto pride tudi ena nova odgovornost. Ko gledate v oči teh otrok, se verjetno zavedate, da ni dovolj, da jim je en teden lepo, ampak da vas opazujejo, da preko vas zrcalijo, kaj je odrasli svet, želijo van vstopiti, je kar velika odgovornost. Verjetno zato ta resen pristop do tega dela. Marsikdo bi si mislil, dobro, se zabavajo na morju, nekaj animacije, kaj pa je to problem, pa ni, a ne, povsem tako.
Ne, so kar priprave. Milan že seveda prej, že začne skor pol leta prej, oziroma tako bom rekla, no, mi vzgojitelji, ko končamo karavano, se že po enem tednu dobimo na kavici in že razmišljamo, kaj bomo delali drugo leto.
Uh-huh. Kaj je šlo v redu, kaj bi bilo vredno popraviti, kaj je otroke zanimalo, kaj ne?
Točno tako. Milan začne s samim projektom že veliko prej, tako da ga tudi časih ohecamo, rečemo, joj, pa kje je še to, ne, ampak res hitro mine ta čas. Zdaj pa tako bom rekla, no, da odgovornost je, to je 24 ur na dan, skrbi za tujega otroka, ki ga ne poznaš prej, ne veš, kakšne so njegove navade. V bistvu, tako sem že prej rekla, s kakšnim nahrbtnikom pride v našo kolonijo in tudi sam program, ki ga izpeljemo skupaj z ostalo ekipo, mora biti kar dodelan. Ravno v soboto imamo neko delovno soboto, da naredimo program, imamo tudi kratko izobraževanje, tako da mi smo delovni že kak mesec prej. No.
Tudi izobraževanje, kaj recimo je predvsem pomembno, da ima animator, vzgojitelj, Milan, vi skrbite to, da so tudi izobraževanje resne sorte?
Ker dejansko odhajamo na drug konc Slovenije in ne poznamo vseh podrobnosti vsakem otroku in v dani situaciji ne moramo poklicati starše, da nam povedati, kako reagirati, pripravimo izobraževanje glede prve pomoči. Dejansko, ker tudi naši vzgojitelji spijo z otroci skupaj v sobi in če se karkoli po noči zgodi, preden pride zdravnik, je nekako naloga vzgojitelja, da poskrbi za tisto prvo pomoč. Ker se pa srečujemo z otroci, ki imajo ali avtizem, ali čustveno-vedenske motnje, ali imajo kakršnokoli težavo v samem razvoju in ker v danem trenutku ne moramo prepoznati, kaj je z otrokom, je prav, da se vsi vzgojitelji tudi podučijo v teh težavah in kako pravilno reagirati, ker z napačnim pristopom lahko naredimo na otroku več škode kot pa koristi. In mi tukaj najamemo specialni kader, ki nam to odpredava, kjer tudi predebatiramo, kako in kaj, da nas usmerijo, da je prav. Res je, da mi imamo 24-urno medicinsko osebje prisotno zraven, ampak vzgojitelj je pa tisti, ki bo prvi pri otroku in ki bo moral prav se odzvati, da ne povzroči še dodatne škode.
Milan, vi ste v službenem sicer delu moški v belem.
Tako je.
Ja.
Res je. Zaposlen sem kot radiološki inženir v enoti za radioterapijo na oddelku za onkologijo UKC Maribor, kjer se dnevno srečujem tako z lepimi in tudi s težkimi zgodbami, kjer imamo paciente z diagnozo rak. Če povzamem življenjsko šolo otrok in pa življenjsko šolo svojih pacientov, se zavem, da sem dejansko bogat, kaj vse so me naučili drugi preko neformalnega izobraževanja, ne, če lahko temu rečemo izobraževanje. In vse to, ko združiš, ko dobiš en skupek, dejansko znaš prepoznati tudi vse te stiske posameznikov ali družin ali pacientov ali otrok in znaš pravilno odreagirati. In hkrati se nam razvija ta čut, da lahko prepoznamo stisko v sodobni današnji družbi in da se tudi nanj tako lahko odzovemo.
Milan, bi rekli, da tudi zaradi vašega poklicnega dela v medicini še toliko bolj prepoznate, kako krhko lahko je življenje in da ga zato tako trdno držite.
Mene so pacienti dejansko naučili ceniti svoje življenje in pa življenje svojih bližnjih, tako družine kot pa prijateljev. Nekako želim izkoristiti vsak trenutek, ali je to za svojo osebno srečo ali pa za srečo na koga drugega. Ker ko nekaj daš, se to množi in dejansko lahko postaneš na ta način tudi bogatejši v svojem življenju. Se držim, nekako trdno držim to svoje življenje, cenim vse malenkosti, kakor sem rekel, le to me naučilo, da lahko delam to, kar delam v prostem času.
Jerneja, izkušnje. Dragocene so izkušnje. Lahko nekomu govori še in še, ga spodbuješ, naj bere romane, da se bo uživel še v življenju vseh ostalih, ampak če ni izkušen na lastni koži.
Ja, izkušnje nas veliko naučijo. Tako da jaz sem se v svoji karieri, če lahko rečem, 15 let kot vzgojiteljica, tako na Debelem rtiču kot v Baški, naučila marsikaj. Doživela sem ogromno stvari in spomnim se svojega prvega leta, ko sem šla v kolonijo, ko sem po 10 dneh rekla nikoli več. Danes pa še vedno ustrajam, tako da...
Ja. To je bil pa velik hlebec, Jerneja, ki ste ga morali pogoltniti. Zrečenega kruha se največ poje.
Res je, ja. Ampak takrat sem imela ob sebi res krasno ekipo. Ekipo, ki me je spodbujala in v meni videla, da zmorem in da bom koristna tej družbi, če lahko tako rečem. Se zelo vesela, da sem tudi ogromno ljudi navdušila za te kolonije. In v bistvu, res, no, jaz sem se iz tega naučila veliko potrpljenja. Veliko potrpljenja, ohraniti otroka v sebi, jaz ga imam še vedno. Tako da, če si nekaj želiš, moreš to doživeti. No? Ker nobena knjiga, noben učbenik ti ne da toliko znanja kot stvar, ki jo doživiš in jo moreš sam spelati. Ko si v neki situaciji, ko nimaš nikogar, si samo ti in mogoče 5-6 otrok, kaj pa zdaj, ne? In šele takrat vidiš, kak si močen, pa sploh koliko zmoreš, ne. Tako da jaz vsakemu priporočam, če si res nekaj močno želi, naj to naredi, no.
Ja, pa kot pravite, Jerneja, še vedno imate tega pristnega otroka v sebi, vedoželjnega, radoživega, potem pa ni čudno, da vas po 15 letih prepoznajo, če ste mladostni, ker se uplajate v mladini iz leta v leto. Šalo na stran, ampak vendarle je veliko resnice v tem. Srcem za morje otrok, kako smo lahko del tega projekta? Milan in Jerneja mogoče skupaj zdaj na hitro samo med poslušalce prenesemo. Na spletu so zelo ažurirane, zelo razčlenjene vse te informacije srcem za morje otrok, s.srcem.si in tam dobimo vse informacije, lahko le doniramo, lahko le prispevamo nekaj evrov, zato da bo šlo letos 300 otrok na morje, ne samo 100-150, ker smo rekli, spremembe so se zgodile, socialno šibkejših je vse več, tudi otrok iz takšnih družin, ki morja sicer ne bi videli. Tam se lahko odločimo tudi, da bomo aktivno zraven kot promotorji, tudi sami prepešačimo nekaj kilometrov, gremo na kolo, nosimo majico, osveščamo okrog sebe, da se odvija ta projekt. Kaj bi vidva ob tem dodala? No, mogoče že veste, kakšen je odziv, odmev tudi na tej spletni
akciji.
Strani. Ja.
Jaz moram reči, da kolegice na podjetju MIG so pripravile zelo lepo in srčno akcijo. Dejansko lahko vsak postane tudi ambasador in pa prispeva svoj košek v ta mozaik. Lahko se priključijo športnemu dogodku, torej ali prekolesarijo ali pa prepešačijo določeno kilometrino in s tem donirajo sredstva v naš sklad. Tukaj moram dodati, da za vsak evro ga podjetje MIG Celje podvoji, torej če donirate 1 evro, MIG doda 1 evro zraven. Moram še dodati, da vsa ta zbrana sredstva, ki bodo zbrana preko tega projekta in sredstva gredo v naš sklad in pa sredstva, ki bodo zbrana v živo preko Radia Ognjišče v Etru.
Tako 19. junija.
Tako 19. Bo zbiranje sredstev. Kakor zdaj, tukaj sedim pred mikrofonom, trdim, da vsa ta sredstva, ki bodo zbrana, gredo popolnoma vsa za namen teh otrok. In ni nobenih goljufij, če bi bile goljufije, ne bi mi tega posploh počeli. Ni to ne za medijsko prepoznavnost samega podjetja ali pa za našega društva ali pa kogarkoli od posameznikov, ki bodo donirali, ampak je res en izjemno srčen projekt, ki si lahko potem tudi vse ta doživetja in te nasmejane obraze po koncu projekta ogledajo. In jaz pravim, 7 let dobre zgodbe za mano, ampak vsako leto tale karavana me napolni z energijo in pa motivacijo. Tudi rečem, ne bom več tega počel, ker je ogromna odgovornost, ampak vsako leto znova zagrabim za projekti in skupaj izpeljem z to svojo čudovito ekipo, tako da vsak lahko postane del te zgodbe, lahko donira, lahko nas pa potem tudi spremlja na samem Facebooku in dejansko vidijo, kako otroci uživajo.
Torej s.srcem.si. Z nami v studiu sta Milan Ninič in Jerneje Mastnak, prihajata iz društva Enostavno pomagam, sta tudi dolgoletna vzgojitelja, vodje, kakorkoli že dejavna pri tudi tej karavani otrok, ki doživijo nekaj morskega veselja v sodelovanju s podjetjem MIG Celje. Zdaj pa mogoče še v društvu Enostavno pomagam nekaj več besed, ker o tej akciji Srcem za morje otrok bomo intenzivneje govorili jutri, čez ves dan. Enostavno pomagam, komu vse ste že pomagali. Zdaj, ker ste tako povezani s Celjem, verjamem, da v tistem okolju bolj ostajate dejavni, pa tam skušate ujeti največje potrebe otrok. Tako so nekaj igrala za invalide, to se mi je zdelo neverjetno.
Moja želja je bila, da postavimo igralo za gibalno ovirane otroke, ker na žalost v Celju tega še nismo imeli. In ravno tako se je pojavila priložnost, da Celjan, ki je praznoval svoj 50. rojstni dan, se je odpovedal vseh daril in če bi računali, ne bi zbrali takšno soto, zbrali smo točno 7777,77.
Ojoj.
Same sedmice.
7 je srečna številka.
Tako, in to je bil zame eden izmed lepših projektov. Ravno z Jernejo sva pred 6 leti bila v koloniji v Baški, kjer smo prav tako peljali otroke iz socialno ogroženih družin iz celjske občine, na plaži sredi poletja vroče in midva razmišljava, kaj bomo delali decembra. Sredi poletja razmišljava o zimi. Zdelo se mi neumno v tistem trenutku. Sestavila sva projekt Božičkova tovarna daril, s katero smo želeli prvo obdariti 100 otrok, ampak se je to število kar prvo leto podvojilo. Septembra sva ta dogodek predstavila našemu donatorju in smo že 5. leto, lansko leto je bilo peta obletnica Božičkove tovarne, preko 3700 otrok obdarimo vsako leto za Božič. Potem je tukaj tudi donacija ultrazvočnega aparata, celjski porodnišnici, s tem smo nekako želeli pomagati širši populaciji, ker smo zamenjali dotrajan ultrazvočni aparat in s tem poskrbeli za bolj varen prihod otrok na svet. In ker je bil presežek zbranega denarja, kolikor je stal sam ultrazvok, smo kupili še skoraj 1000 oblačil za otročke slovenskega proizvajalca, s tem smo podprli tudi naše gospodarstvo in smo tudi to donirali. Potem so različni projekti, ko otrokom omogočamo dodatne terapije, specialistične obravnave ali pa obravnave v tujini. Poslali smo fantka Bora, ki je imel edini v Sloveniji takrat redko bolezen in smo ga poslali v Ameriko na eno znanstveno družinsko konferenco, kjer so se zbrali vsi otroci iz celega sveta, da so se starši dejansko lahko spoznali, kaj bo čez 5-10 let in kako odreagirati pri razvoju takega otroka. Potem so tukaj terapije za otroke, ki imajo cerebralno paralizo, pomoč socialno šibkim družinam in še, sem že kaj pozabil.
Starostniki.
Tako starostnikom smo lani za novo leto pripravili ene čudovite pakete in smo jim tudi to dostavili na dom, neverjetni občutki. Onkološke pacijente smo obdarili tudi na njih, nismo pozabili na božični večer. Vsako leto tudi na Božič obdarimo policiste in pa gasilce, pa reševalce na urgenci v Celju, ker nekako, ko smo mi skupaj z družinami in v tem prazničnem duhu praznujemo Božič, so oni v službi in jim nekako skušamo polepšati tist večer. Tako, simpatični, majhni projekti, ampak nekako z malimi projekti lahko ustvarjamo spremembe in če potegnemo skupaj, to je en velik projekt za vse nas.
Enostavno pomagam, dva člana tega društva, predsednik in pa vse stranske, lahko rečem, Mila Ninič in Jerneja Masnak sta z nami tudi letos, sta kar med pomembnimi akterji ali glavne celo, zato da bosta pomagala kar 300 otrokom doživeti nekaj morskega veselja. Mogoče lahko dodamo le še to, da običajno so to otroci iz celjskega, širšega, ožjega območja, iz socialno šepkejših družin, letos pa iz vse Slovenije. Ja. Ker je toliko večja akcija, ker vanjo vstopamo tudi mediji, pa posamezniki, skratka iz vse Slovenije, 300 otrok, kolikor bo pač zbranih sredstev, peljete na morje. Kaj si želita? Kaj prenesti zdaj vsakemu, ki nas posluša, ki nas spremlja, ki sliši ta glas? Predvsem vas, ki ste tako dejavni, vso to energijo bi lahko vložili le v svoje življenje, kdo ve, kje bi že bila vidva s takšno neverjetno energijo, kaj vse bi že dosegla, pa vendarle sta bolj za druge kot zase. Kako nagovoriti še ostale? V Sloveniji se sta rekla, da se z odzivom v akcijah izkazuje, da večinoma smo res kar dobri ljudje na tej sončni strani Alp. Pa vendarle, v kaj pa vendarle usmeriti svoj fokus v tej naši družbi?
Z majhnimi koraki lahko naredimo velike spremembe in jaz pravim, če bi vsak posameznik lahko doniral evro ali več, kolikor je sam sposoben ali zmožen, bi se takoj nabralo, če gledava 2 milijona sredstev. In s tem denarjem mi lahko otrokom omogočimo marsikaj. Nekako živimo v svojem svetu in vidimo samo sebe in vidimo svoje otroke, svojo družino, kjer smo večinoma vsi zdravi in srečni. Ne smemo pa spregledati ostalega dela družbe, kjer nimajo tako lepih zgodb, kot jih imamo ostali. In vsak, ki lahko pomaga po svojih zmožnostih, ali je to za naš projekt, ali je to za vse ostale projekte, ali je to že samo s pogovorom ali pa čas, da se vzamemo za nekoga za pogovor, bomo storili dobro delo. Jaz pravim, da pomagati se enostavno da in nikomu še ni bilo žal, da je pomagal.
Jerneja, že narediva piko.
Ja, jaz bom kar se strinjala z Milanom. V bistvu bom pa tako rekla tudi na koncu, no, da en vers me že kar nekaj časa spremlja. Če delaš z ljubeznijo, je ob tebi vedno dobra čarovnija. Tako da jaz mislim, da vsak lahko postane del tako čudovite zgodbe. In če nas boste spremljali, boste videli, da ste res naredili odlično delo. Ne samo dobro, ampak odlično in nepopisno veselje je, da bomo doživeli vsi vzgojitelji letos 150 iskrenih nasmeškov oziroma 300 vsega skupaj. In jaz bi se mogoče že zahvalila tukaj v imenu vseh 300 otrok. Če bi jih srečali, bi mogoče še bolj razumeli, zakaj je to potrebno in v bistvu še nekaj me v tem času tako prešinilo, ne. Otroci so naša prihodnost in jaz mislim, da je treba v to prihodnost vlagati.
Če kaj pa v to?
Ja.
Kaj vse bi mi lahko še povedali, sodeč po vajnih neverjetnih izkušnjah. Mila Ninič, predsednik društva Enostavno pomagam, tudi izvajalec letovanja, ko gredo otroci lahko na morje socialno šepkejših družin in Jerneja Masnak, dolgoletna vzgojiteljica, vse od prve karavane naprej, vemo, torej že polnih 15 let, tudi dejavna pri društvu Enostavno pomagam. Hvala lepa za obisk v našem studiju, ob tem, da sta zaključila svojimi obveznostmi, potem prišla v popodanskem času še k nam na radio. prosti čas namenjata res tistim, ki vaju najbolj potrebujejo, in v to smo lahko letos dejavno vpeti tudi mi. s.srcem.si. 19. junij je ta dan D, ko bomo res združili moči, darovali po svojih močeh in upam, da se bo dovolj nabralo, da bo 300 veselih in srečnih nasmehov ob koncu letošnjih morskih počitnic. Uspešno delo, naj vas spremlja še naprej blagoslov. Hvala lepa, da ste, kakršni ste, za vse, kar dobrega storite.
Tudi vam hvala.
Hvala lepa.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.